Kiitos kutsusta. Nämä painit on aina hirveän mielenkiintoisia, kun niitä itse seuraa, sitten kun itse joutuu tänne matolle, niin vähän jännittää, miten toi Vesa ottaa niskalenkin lopussa, mutta mä luulen, että tästä tulee ihan hyvä keskustelu. Mä oon rakentanut esitystä niin, että käyn lyhyesti alustuksen aivojen mieleen ja ympäristön suhteesta, ja sitten kerron yhdellä kuvalla aivokuvan tämmöisen aivotoimintojen paikantamisen tarkkuudesta nykymenetelmillä. Kysyn, että voidaanko mieli nähdä aivokuvista ja millä tarkkuudella, ja entäpä monimutkaiset aivosairaudet, joilla viittaa nyt lähinnä psykiatrisiin häiriöihin ja joihinkin neurologisiin sairauksiin, esimerkiksi dementiasairauksiin. Ja lopuksi ennen aikaa keskustelun lyhyesti lääketieteellisistä mahdollisuuksista näissä kyseisissä aivosairauksissa. No, mä näkisin, että aivotoiminta on kaiken mielen toiminnan edellytys. Aivot voi olla olemassa ilman mieltä, mutta mieli ei voi niin kuin tieto-oppi koherenssiteoria viitekehyksessä olla olemassa ilman aivoja. Toki voi olla hyödyllistä sopeutumisen kannalta ajatella vaikka sielun kuolemattomuutta syöpäsairauden loppuvaiheissa. Se voi auttaa ihmistä ja olla hyvä tapa sopeutua, mutta meillä ei ole sellaista koherenttia tietoa, havaintoja siitä, että mieltä voisi olla olemassa ilman aivoja. Kuitenkaan aivot ei määrittele mielen toimintaa, vaan on ympäristön kanssa jatkuvassa vuorovaikutuksessa. Riitta Harri on sanonut, että ei samoja aivoja käytetä kahdesti, minkä mä täysin aivotutkijana allekirjoittaisin. Ehkä omasta taustasta sen verran sanoisin vielä, että mä oon noin 20 vuotta tehnyt puoliksi kliinistä psykiatriaa ja sitten puoliksi aivotutkimusta lähinnä tuolla Otaniemessä. Alkuun Riitta Harrin ja kumppaneiden kanssa ja sitten myöhemmin muissa porukoissa. Aivokuvantamisen tarkkuus, näin kun ajatellaan ajallista ja paikantamistarkkuutta, voidaan esittää tällaisella kuvalla, jossa meillä menee millimetrit, paikkatarkkuus täällä pystyakselilla ja vaaka-akselilla. Mennään millisekunneista sekuntien kautta minuutteihin, tunteihin. Positroniemissiotomografialla on omat etunsa, mutta se on aika resoluution suhteen varsin hidas, kun taas magnetoenkefalografia ja elektroenkefalografia on varsin tarkkoja ajallisesti. Toiminnallisella magneettikuvauksella me päästään mikrometriä, 100 mikrometrin millimetrin kymmenesosan tarkkuuteen, kunhan saadaan pää pidettyä paikallaan riittävästi siinä kuvantamisen aikana. Näitä menetelmiä voidaan yhdistää, kai jonkin verran teknisesti haastavaa, mutta onnistuessaan tuottaa siis millisekunnin tarkkuudella ja 100 mikrometrin tarkkuudella tietoa aivojen toiminnallisista tiloista. Osa aivotoimintoja on helppo kuvantaa. Ne on paikantunut varsin tarkasti. Esimerkiksi liikeaivokuorella tunnetaan tämmöinen homunkulus, jossa käden edustusalue löytyy usein aika näppärästi sieltä. Kuvataan, me nähdään vaikka käden liikkeen aikana, me nähdään aika tarkasti, missä se yksilöiden käden edustus on, mutta me voidaan ihan anatomisestikin katsoa sieltä sellainen aivopoimu, mikä yleensä vastaa käden liikealuetta ja antaa sinne sitten vaikka magneettistimulaattorilla ärsykkeitä, jotka synnyttää pieniä sähkövirtoja, silloin käsi liikkuu, tai jos me liikutaan tuonne jalan edustusalueelle, niin me saadaan jalka liikkumaan enää. Mut suurin osa aivotoiminnoista on hajautunut laajoihin hermoverkkoihin, ja tämä on ollut perinteisesti haaste aivotutkimukselle. Miten tällaisia monimutkaisia hermoverkkoja voidaan tulkita, miten niistä voidaan tulkita mielen toimintoja tai sairaustiloja? Kuitenkin arvovaltaiseen Nature-lehteen on päässyt kirjoitus, jossa todetaan, että tulokset viittaa siihen, että pian kun otetaan toiminnallisia kuvia aivoista, niin pystytään pelkästään niiden aivokuvien perusteella sanomaan, että mitä se ihminen tarkalleen ottaen näkee, minkälaista maisemaa hän katsoo ja näin poispäin. Mikä tällaisen näin tarkan analytiikan dekoodauksesta puhutaan, mikä sen mahdollistaa, niin on koneoppimismenetelmät, joiden kehitys on ollut hyvin voimakasta tässä viimeisen 10 vuoden aikana. Näistä on hyvä katsaus arvostetussa aivotutkimuksen lehdessä Neuronissa tältä vuodelta, johon voi perehtyä sitten tarkemmin. Mutta nämä on malleja, jotka voi huomioida helposti satojen tuhansien tai miljoonien kuvapisteiden intensiteetin ja näiden intensiteettien keskinäiset suhteet. Eli tekemään sellaista kuvan analytiikkaa, mihin ihmissilmä ja aivot ei pysty sen valtavan tietomäärän vuoksi. Silloin kun me käytetään pientä aineistoa, pientä määrää potilaita tai ihmisiä ja näin valtavia tietomääriä yhden ihmisen kohdalla, niin siihen liittyy riskejä, jotka on kyllä varsin hallittavia siinä alkuvaiheessakin eri menetelmillä, mutta kuitenkin enemmän dataa meillä on kohti koehenkilöä, sitä suurempi on sellainen yliselittämisen riski, että me saadaan malli, joka selittää täydellisesti jonkun mielentilan, mutta sitten kun me testataan sitä toisissa aineistoissa, niin se ei enää selitäkään, eli siinä on otettu jotain merkityksettömiä tekijöitä vajaksia mukaan siihen malliin. Tämä on mahdollista estää validoimalla malli ihan täysin riippumattomassa aineistossa. Me voidaan opettaa se malli eri aineistossa ja testata se toisessa aineistossa ja toisessa aineistossa ja vähän sitten päällekkäisten kokemusten aikana ja näin rakentaa tämmöisiä, puhutaan tämmöisistä niin kuin aivojen allekirjoitus, signature tai mikä se olisi tämmöinen tarkka spesifimalli siitä, mitä mielentoimintoja johonkin aivojen tiloihin liittyy. Tukivektorikone aivotutkimuksessa paljon käy tällainen koneoppimismenetelmä, jossa algoritmi muodostaa matemaattisesti tason, joka optimoidaan niin, että se mahdollisimman hyvin erottelee annetut luokat, sanotaan vaikka kipukokemus ja lämmön tuntemus tai psykoosisairaus ja masennus tai terve koehenkilö. Näitä kuvapisteintensiteettejä voidaan muokata sitten, että jos emme löydä tämmöistä lineaarista ratkaisua, niin voidaan käyttää eksponentiaalifunktioita tai muita funktioita, muokata tätä dataa ja sitä kautta löytää jonkinlainen tämmöinen hyperplane, joka jonkinlainen taso matemaattisesti, joka kuitenkin sitten erottelee loppupelissä nämä ryhmät varsin tehokkaasti toisistaan. Sitten olette varmaan lehdistä lukenut ja kuullut deep learningista, joka on ollut tällainen hypetetty koneoppimismenetelmä. Se toimii hyvin suurilla tietomäärillä hyvin. Tähän liittyy muun muassa puhelinten tai puheen tunnistusalgoritmeja, mitkä on jo laajassa käytössä ja monia finanssimaailman automaattisovelluksia. Nämä neuroverkot jäljittelee vähän aivojen toimintaa siten, että kun aivoilla korkeimmilla tasoilla, tyypillisesti puhutaan jostain prefrontaalista tai assosiaatioalueista, jotka yhdistelee niin kuin aika abstraktilla tavalla monenlaisia motivationaalisia tekijöitä erilaisiin havaintoihin ja niiden yhdistelmiin, niin tässä käytetään tämmöisiä tasoja neuroverkoissa, jotka käsittelee samaan tapaan monimutkaisia yhdistelmiä siitä tiedosta, mitä me syötetään sinne koneeseen. Ja lopputuloksena me saadaan sitten vaikkapa tieto siitä, että kuuluuko tämä koehenkilö ryhmään 1 tai 2 tai onko hän ajatellut tiettyä asiaa vai ei. No, tämän tyyppisillä koneoppimismenetelmillä on viimeisen vuosikymmenen aikana pystytty pääsemään niin kuin yksilötason aivokuvantamisessa ihan uudelle tasolle. Se monitekijäisillä koneoppimismalleja pystyttiin esimerkiksi vuonna 2013 erottamaan fyysinen kipukokemus 94% tarkkuudella kivun kuvittelusta, kivun ennakoinnista ja lämmön kokemisesta. Samaan tapaan on pystytty tunnistamaan aivotoiminnasta tarkasti esimerkiksi sanoja, käsitteitä ja erilaisia mielikuvia, vaikkapa visuaalisia mielikuvia unessa on herätetty potilaita tai terveitä koehenkilöitä ja kysytty, että mitä heidän unissa näkyy sillä hetkellä, kun heidät herätettiin. Ja sitten on tehty tällainen luokittelualgoritmi valtavien kuvakirjastojen avulla ja verrattu sitten tietoa tämmöisellä koneoppimismenetelmällä, päästy selvästi niin kuin yli tilastollisen sattuman todennäköisyyksiin luokittelussa. Tässä Wagerin ja kumppaneiden kipututkimuksessa on vielä rajoituksena monia asioita, esimerkiksi se, että tässä sovitettiin eri koehenkilöiden aivot samaan tilan rakennekuvien perusteella. Ja hyvin tiedetään, että rakenteellinen anatomia ei eri ihmisillä vastaa ihan täysin toiminnallista anatomiaa, että jossain poimun kohdassa saattaa olla vähän eri toimintoja paikantuneena toisella ihmisellä kuin toisella. Ja tämä tosiaan tässä Wagerin työssä ei käytetty samojen koehenkilöiden kipukokemusta mallina, vaan siinä rakennettiin se malli eri ihmisten kipukokemuksiin liittyvistä aivotoiminnoista ja sitten katsottiin, että miten nämä mallit yleistyy eri ihmisiin ja tällä päästiin siihen 94%. Jos me sitten lähdetään optimoimaan näitä malleja vaikka yhdenmukaistamaan, sovittamaan tätä toiminnallista anatomiaa toiminnallisten kuvien ominaisuuksien perusteella sovittamaan aivokuvia yhteen, niin voidaan parantaa mallien tarkkuutta. Ja toki jos meillä on käytössä vastaavanlaisessa tilassa aiemmin olleen ihmisen omia kuvia, niin me voidaan niiden perusteella rakentaa vielä tarkempia malleja kuin nämä toisten ihmisten aivokuviin perustuvat mallit. Lisäksi tässä on ollut rajoituksena vielä tässä esimerkkinä käytetyssä Wagerin työssä se, että tässä käytettiin vaikkapa siinä kipulämpövertailussa, niin käytettiin tällaisia malleja. Siinä annettiin kipua, kun tässä on käytännössä niin kuin tämmöisen metallilätkän lämpötila oikeastaan tässä pystyakselilla. Se lämpötila nousee, niin koehenkilöt raportoivat kipua, kun se laskee, niin he kokevat lämpöä ja tällaista vuorottelua sitten mallinnetaan tämmöisellä karkealla boxcar-mallilla. Todellisuudessa aivotoiminta ei käyttäydy tietenkään näin laatikkomaisesti, vaan siellä on tällaista dynamiikkaa. Ja se dynamiikka tietysti sitten, kun me mennään luonnollisiin ärsykkeisiin arkielämän vuorovaikutustilanteisiin, tai vaikkapa katsomaan elokuvaa, niin se dynamiikka korostuu, ja me ollaan kaukana niin kuin tämmöistä laatikkomalleista, meillä on hyvin monimutkaista signaalia, joka ei ole kovin satunnaista tai ei näytä miltään avaruuskohinalta, vaan se yrittää meille jotain kertoa. Jotain siellä tapahtuu. Siellä tapahtuu hyvin paljon tämmöisen, tässä tapauksessa 7 minuutin elokuvan aikana. Me saadaan tämmöiset mallit käytännössä kymmenistä tai sadoista tuhansista pisteistä aivoja ja näitä pistekohtaisia aikasarjoja yhdellä koehenkilöllä voidaan käyttää mallina mallinnettaessa toisen koehenkilön aivotoimintaa saman elokuvan tai ärsykkeen aikana. Ja tämä tietysti perustuu siihen, että eri ihmisten aivot käsittelee elokuvaa paljolti samaan tapaan tai paljolti eri tapaan, miten päin tämän haluaa kääntää. Nämä mallit on varsin tarkkoja, nämä on riittävän tarkkoja moniin mahdollisiin tuleviin sovelluksiin mun arvion mukaan. Me päästään vähän elokuvasta riippuen. Bang, You Are Dead, Alfred Hitchcock johtaa vähän suurempiin korrelaatioarvoihin kuin Sergio Leonen, The Good, Bad and Ugly, mutta molemmat on hyviä elokuvia ja niitä katsellessa aivot toimii osittain samaan tapaan. Me päästään jopa tänne 0,6 korrelaatiokertoimiin, mitkä kertoo jo siitä, että siellä on aika paljon samankaltaisuutta monilla aivoalueilla. Ja tässä on käytetty tätä anatomista normalisointia ja tosiaan erikoehenkilöiden aivotoimintoja mallinnuksessa. Eli ei ole ihan vielä loppuun asti optimoitu näitä analyysimenetelmiä. No mä uskaltaisin tämän esitetyn ja joidenkin tuoreiden julkaisemattomien tulosten perusteella, niin uskaltaisin väittää, että tällaiset tarkat mallit luonnollisen kaltaisten ärsykkeiden aikaisesta aivotoiminnasta yhdistynä koneopimiseen saattaa mahdollistaa monimutkaisten aivosairauksien tunnistamisen yksilötasolla lähitulevaisuudessa. Tietysti tämä ei tarkoita sitä, että nämä menetelmät on huomenna meillä klinikassa, koska lääketieteessä vaaditaan aina tietysti hyvin massiiviset validaatioprosessit ja RCT-tutkimukset siitä, että jos me lähdetään diagnosoimaan vaikka nyt tunnistamaan sairauksia ennen kuin ne vielä oireilee ja kehittämään ennaltaehkäisyä tai tarkentamaan ennusteita jo sairastuneilla dementia- tai skitsofrenian potilailla, niin meillä täytyisi olla myös tietoa, kun tämmöistä laajamittaisempaa käyttöä otetaan siitä, että tämä on terveysvaikuttavaa, että me saadaan tästä jotain hyötyä potilaille. Monissa psykiatrisissa häiriöissä ja neurologisissa sairauksissakin on vallalla ajatus, että nämä aivotoiminnalliset muutokset alkaa kehittyä jo hyvissä ajoin ennen näkyviä oireita, vaikkapa kokemuksellisia oireita psykiatriassa. Ja tämä on sikäli hyvin mielenkiintoista näiden tarkkojen menetelmien kannalta, että meillä saattaa olla mahdollisuuksia lähitulevaisuudessa tunnistaa ennen kuin potilas on sairastunut tällainen tuleva sairastuminen tai sen korkea riski ja pyrkiä muuttamaan tulevaisuutta. Nämä koneoppimismallit voidaan ohjelmoida tunnistamaan tiettyjä sovittuja sairausryhmiä, vaikkapa nyt krooninen kipu tai skitsofrenia. Mutta me voidaan antaa näille koneoppimismalleille myös vapaat kädet. Me voidaan käyttää tämmöistä niin sanottua ohjaamaton tai unsupervised algoritmia, joka etsii sieltä erilaisia intensiteettiyhdistelmiä aivokuvista, joiden eron toisiinsa nähden tämä algoritmi maksimoi. Silloin tämä luo tavallaan oman diagnostiikkansa jollekin ryhmälle aivosairauksia. Otetaan nyt vaikka psykiatriset häiriöt tai dementiat tai psykoosisairaudet, mielialahäiriöt. Ja sieltä saattaa tulla ulos vähän erityyppinen luokittelu kuin mitä meidän oirepohjainen luokittelu on. Ja tällainen luokittelu voi olla tulevaisuuden aivosairausdiagnostiikkaa, ainakin siltä osin, kun diagnostiikkaa käytetään ohjaamaan niin biologisten hoitojen suunnittelua ja kehittämistä. Tietysti esimerkiksi psykoterapioiden suunnittelussa se kokemuksellinen puoli voi olla keskeisempää vielä tulevaisuudessakin, mutta jos me käytetään biologisia hoitoja, niin esimerkiksi tässä näyttämässäni artikkelissa tässä niin todettiin, että lepotila-aktiivisuusvaihtelun perusteella mitattuna magneettikuvauksella niin voitiin luokitella näin masennuspotilaita automaattisesti eri ryhmiin, ja yksi näistä ryhmistä oli sellainen, joka sai paremman vasteen otsan magneettistimulaatiolle. Ja tästä voi olla joitain etuja, kaikki ne rajoituksineen. Tällaiset aivotoiminnalliset tilat, niihin perustuva diagnostiikka voi olla lähempänä häiriöiden biologisia mekanismeja kuin nykyiset introspektioon perustuvat diagnoosit. Ja nämä kattaa toki sen aivotoiminnan, mihin introspektio ei ulotu myöskin. Ja kuten mainitsin, niin mahdollistaa ehkä aiempaa tehokkaammin sairauksien aivotason mekanismien ymmärtämiseen sitä kautta biologisten täsmähoitojen kehittämiseen. Eli yhteenvetona aivokuvista näkee paljon, mutta kysymyksenä on tietysti, että mitä aivokuvista halutaan katsoa, ja tästä varmaan keskustellaan enemmän Vesan esityksen jälkeen. Soittiin, että jos on jotain sellaisia teknisiä nimenomaan tähän esitykseen liittyviä kysymyksiä, niin voidaan ottaa lyhyesti nyt, mutta sitten laajempi keskustelu olisi Vesan esityksen jälkeen. Vaikka sen vielä tähän loppuun sanoisin, että tietysti vaikka me aivokuvista nähdään tulevaisuudessa paljon, vaikka me nähtäisiin kaikki, niin se ei poista sitä niin kuin suurta filosofista kysymystä, että miksi me nähdään aivokuvista, eli missä ja millä tavalla se, mitä me siellä nähdään, se aivotoiminta, millä tavalla siitä syntyy kokemus ja meidän tämmöinen fenomenaalinen tietoisuus, sehän on se niin kuin iso kysymys. Kiitos.
Mä haluaisin tämmöisiin pieniin tai tarkentaviin tai teknisluontoisiin kysymyksiin tähän esitykseen liittyen. Käydään laajempi keskustelu toisen esityksen jälkeen. Onko jotain? Ainakin ihan hengästynyt tuosta kaikesta, mitä tuolta vyörymä luulee, että moni muukin on. Ole hyvä.
Tosiaan haluan näistä aikaisemmin edellisen tien siitä introspektiosta. Niin sanotaan, että aivotoiminnassa sitä todennäköisesti lähempänä on jompi. Niin kenen introspektiosta, koska